Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti dana za 26. april 2012. godine. Dva policajca ranjena u pucnjave i rano jutro s prilikom pretresa kuće Margarete Hadžić u Tuzli.
Prilikom ulaska na te policije došlo je do upotrebe vatrenog oružja iz pištolja od strane HMB, kojom prilikom su dvojica policajaca, znači da dobili povrede.
Vijeće naroda Republike Srpske razmatra amandmane na ustav ovog BH entiteta kojim se između ostalog ukida smrtna kazna, a Banja Luka ustavno promoviše u glavni grad ovog entiteta. Uručeni ključevi i pomoć za povratnike u Konjicu i Mostaru.
Pa da vam prvo kažem, nisam ni zamišljala da će ovako neka mi se dogoditi. Sretna presret.
Pa znači je puno normalno, pa se toliko godina izbivanja s kuće, pa se 20 godina dostiju, normalno to puno znači, ipak je kuća svoja.
Sud BiH potvrdio optužnicu u predmetu Mevlid Jašarević i drugi za djelo terorizma. Dio studenata umjetničkih fakulteta u Beogradu počeo štrajk glađu. Suđenje bivšem premijeru Hrvatske Ivi Sanaderu nakratko je danas prekinuto zbog lažne dojave o bombi na Zagrebačkom opštinskom sudu. U velikoj eksploziji u gradu Hama na Jugosiriji juče poginulo 70 civila, javlja BBC pozivajući se na tvrdnje sirijskih aktivista. 26 godina od katastrofe u nuklearki u Černobilu. Ovo su samo neki od naslova dana. Širi pregled događaja pripremila je Dženana Karabedović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je danas prijedlog zakona o izmjenama zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Ovim zakonskim prijedlogom predviđeno je ukidanje obaveze podnošenja godišnje prijave podataka o doprinosima. Vijeće naroda Republike Srpske razmatra amandmane na ustav tog bosansko-hercegovačkog entiteta, kojima se između ostalog ukida smrtna kazna, a Banja Luka ustavno promoviše u glavni grad Republike Srpske. Dva policajca povrijeđena su jutros na području opštine Tuzla pri pretresu kuće Margarete Hadžić koja se dovodi u vezu sa dilovanjem droge. Kantonalno tužilaštvo provodi uviđaj, a povrijeđeni policajci zadržani su u Tuzlanskom kliničkom centru. Šaban Đelil Bašić i Elvir Đelil Bašić sporazumno su priznali krivicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Tužilac i odbrana saglasni su da sud BiH izrekne optuženima kaznu zatvora u trajanju od 5 do 6 godina. Optuženi se terete da su kao pripadnici armije BiH u mjestu Turbe ubili dva civila srpske nacionalnosti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Mevlida Jašarevića, Emra Hafojnicu i Muniba Ahmed Spahića tereti za krivično djelo organizovanja terorističke grupe. Cilj im je bio da svojim djelovanjem prema BiH institucijama i institucijama koje imaju diplomatska predstavništva u BiH utiču na promjenu položaja njihove i sličnih zajednica u svijetu. Optuženi se terete i da su kao pripadnici organizovane terorističke grupe napadom na zgradu ambasade SAD-a u BiH izvršili teroristički čin. Banja Lučki okružni tužilac zatražio je pritvor za Dragana Ćućuza, Borislava Lakića i Roberta Markovića osumnjičenih da su izrađivali lažne diplome o završenoj srednjoj školi, položenom državnom ispitu i licence za vozače motornih vozila koji su prodavali na području Banja Luke, Mrkonjić, grada Šipova i Prijedora. U Sarajevu su održani mirni protesti srednjoškolaca iz cijele Bosne i Hercegovine koji žele ukazati na važnost zaštite prava srednjoškolske populacije. Protesti su dio inicijative Šuti i trpi koju provodi mreža vijećnika učenika BiH. Sindikat srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, koje rade po hrvatskom planu i programu, danas je najavio održavanje štrajka upozorenja nakon odluke vlade HNK o smanjenju aprilskih plata za 7%. Jednosatni štrajk upozorenja će biti održan 30. aprila sa početkom u 11 sati. Sindikat policije kantona Sarajevo organizovat će sutra mirne proteste zbog nepoštovanja temeljnih prava iz radnog odnosa svog članstva. Protesti će biti održani ispred zgrade kantonalne vlade u 11 sati. U Beogradu se održava konferencija predsjednika parlamenata zemalja Jadransko-jonske inicijative. Predsjedavajući zastupničkog doma BH parlamenta Milorad Živković pozvao je na veću ulogu parlamenata u jačanju regionalne saradnje. Izraelski čelnici obilježili su 64. godišnjicu nezavisnosti države na ceremoniji u Jeruzalemu. Dok se dan nezavisnosti slavi u Izraelu, Palestinci će sredinom maja obilježiti taj datum danom žalosti. Oko 40.000 osoba protestovalo je u Oslu protiv antimigrantskih stavova Andersa Breivika koji je u julu prošle godine ubio 77 osoba. Na hiljade Norvežana na isti način je održalo proteste i u drugim gradovima. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton izrazila je zabrinutost zbog izvještaja o zlostavljanju Julije Timošenko i zatražila da bivšu ukrajinsku premijerku pregleda nezavisna liječnička komisija. Iz kancelarije ukrajinskog ombudsmena potvrđeno je da je Timošenko bila fizički zlostavljana dok su je 20. aprila sprovodili iz zatvora u bolnicu. Bivši predsjednik Liberije Charles Taylor proglašen je danas krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. On je prvi bivši šef neke države osuđen pred Međunarodnim sudom. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Počinjemo najprije pričama o povratnicima i njihovoj pomoći. Pet povratnika u opštinu Konjice danas su dobili ključeve svojih kuća koje su obnovljene u projektu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Riječ je o kućama čiji su vlasnici stanovnici srpske i hrvatske nacionalnosti koji su nakon dugogodišnjeg čekanja konačno dobili priliku da uđu u svoje obnovljene domove. Iz Konjica Mirsada Ćosić.
Najljepši osjećaj kada dobijete ključeve svog obnovljenog doma, kazali su nam Dragan i Biljana Mrkajić iz Bradine, koji su se našli na listi pet povratnika kojima je u okviru Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice obnovljena kuća.
Puno mi znači.
Drago nam je, tu smo rođeni, odrasli, svako voli svoje rodno mjesto.
Drago Kovač, sekretar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, govoreći o dosadašnjoj pomoći u obnovi u općini Konjic, kaže:
za obnovu stambenog fonda do sada smo uložili negdje oko 4 milijuna i 215.000, dok smo za održivi povratak, infrastrukturu, pomoć i raznih vidova negdje oko 2 milijuna i 400.000 maraka. Ja znam da to nije dovoljno, jer nije dovoljno samim tim što nisu i problemi riješeni.
Načelnik općine Konjic Emir Bubalo:
općina Konjic nastoji da prati sa infrastrukturom gdje se dešava povratak. Ja se obično nadam da će taj dio biti nastavljen bez obzira na sve ove probleme koje trenutno imamo sa državnim budžetom.
Među vlasnicima obnovljenih kuća u okviru ovog projekta je i Branka Banović, koja je godinama čekala na povratak.
Dugo, dugo. Pa da vam prvo kažem, nisam ni zamišljala da će ovako neka mi se dogoditi. Sretna, presretna.
Ivica Kozarić preuzeo je ključeve obnovljenog doma za svog oca.
Pa znači je puno, normalno, pa se toliko godina izbivanja s kuće, pa se 20 godina dostiju, normalno to puno znači. Ipak je kuća svoja, pogotovo ako ste vi to gradili čita život, znači da vam to nešto najviše znači, jel? I to planirate do kraja ostalog života, jel?
Ovaj projekat vrijedan je 200.000 maraka, a uz pet obnovljenih kuća uskoro će se na listi naći još dvije. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Projektom vlade Sjedinjenih Američkih Država i UNHCR-a 45 povratničkih porodica srpske nacionalnosti u Mostaru dobilo je pomoć koja će im, kako kažu, olakšati život. Alat, sjemena i stoku. Nažalost, još uvijek je mnogo veći broj onih koji na povratak i dalje čekaju, više od 2000 izbjeglih iz doline Neretve, prenosi Adla Dizdar.
Nakon 10 godina provedenih u izbjeglištvu u Srbiji, Zoran Radović i supruga su se u selo Željuša sjeverno od Mostara vratili 2002. godine. Kuću su popravljali polako, onoliko koliko su bili u mogućnosti, a živjeli su uglavnom od vlastite zemlje. Tako žive i danas, s tim što je Zoranu nedavna donacija vlade SAD-a i UNHCR-a mnogo olakšala posao.
U donaciju dobio frezu, koja mi je vrlo potrebna, jer imam zemlje, sadili dosta povrća, predstavljamo bio krompir.
Nakon što mu je donacijom iz Španije popravljena kuća, 2003. godine se u selo Prigrađani vratio i Dragan Kandić sa suprugom, sinovima i roditeljima. Od tada više nikakve pomoći za njegov održivi povratak nije bilo, sve dok, ušavši u isti projekt kao i Zoran, nije dobio jedno juneće grlo. Kako školuje 20-godišnjeg sina, svaka je pomoć dobrodošla. No s junicom, kaže Dragan, ne prestaju njegovi problemi.
Hoće olašati, samo je problem u tim eksploatacijama naših proizvoda. Nema se gdje prodati mlijeko, bavimo se uzgojem ovaca, imamo svoje vinograde.
Prije par dana ovo je područje u sklopu završetka projekta pomoći održivom povratku za 45 srpskih porodica posjetila i Sadako Ogata, bivši visoki komesar za izbjeglice UN-a. Došla je prvi put nakon nakon više od 12 godina zadovoljna onim što vidi.
I drago mi je što mogu da vidim da ipak ima puno ljudi koji su se vratili i pokušavaju da uspostave svoj normalni život.
No još je veliki broj izbjeglih i raseljenih koji na povratak u Mostarsku općinu čekaju. Prema podacima Unije za održivi razvoj i integracije, više od 2600 Srba čeka na povratak u dolinu Neretve. Nedavno održana regionalna donatorska konferencija tek je prvi korak u pomoći raseljenim, kaže predsjednica Unije Mirhunisa Zukić. Kako je Mostar i danas jedan od najrazrušenijih gradova s velikim brojem raseljenih i izbjeglih, Zukić kaže kako će Unija nastojati veliki dio sredstava za obnovu i povratak koje Bosna i Hercegovina dobije usmjeriti ka njemu.
Postoje potrebe, sa potrebno je samo volja i naravno da se izvrši pristup da se ta sredstva usmjere za Mostar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jutros u tuzlanskom naselju Solina ranjena dva policajca specijalne policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Policajce Mladena Divkovića i Dražena Vujanovića ranila je Margareta Hadžić, za koju se sumnja da stoji na čelu organizovane grupe koja se bavi preprodajom narkotika. Ovoj akciji uhapšene su još dvije osobe, a prema nezvaničnim informacijama hapšenja bi se mogla nastaviti i narednih dana, javlja Maja Nikolić.
Mladen Divković i Dražen Vujanović, policajci specijalne policije MUP-a Tuzlanskog kantona, van su životne opasnosti nakon što jutros na njih pucala Margareta Hadžić. Ona je na policiju koja je po nalogu Općinskog suda Tuzla vršila pretres pucala kroz vrata. Margaretu Hadžić policija smatra vođom kriminalne organizacije koja se bavi švercom droge. Tužitelj Ivo Ivelić.
Prilikom ulaska znači policije došlo je do upotrebe vatrenog oružja iz pištolja od strane HM, kojom prilikom su dvojica policajaca znači zadobili povrede, a isto tako zadobila je povreda i povrede HM, jer je došlo do upotrebe, obostrane upotrebe vatrenog oružja.
Policajac Dražen Vujanović zadobio je teže tjelesne ozljede, odnosno njega su tri metka pogodila u vrat, ruku i nogu, dok je policajac Mladen Divković lakše ozlijeđen. Vujanović je operiran, a o njegovom stanju još uvijek se ne može govoriti. Margareta Hadžić također je ranjena u ruku i trenutačno se nalazi na odjelu za kirurgiju u KCA Tuzla. Glasnogovornica Amra Odobašić.
Zdravstveno stanje povrijeđenih MD i DV koji su jutros zbog zadobijenih povreda dovezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla i zadržani na liječenju u našoj ustanovi, tu oni nisu životno ugroženi.
Jutros je u Živinicama uhićena i Ružica Babić, za koju se sumnja da je članica Hadžićeve skupine, a slobode je lišen i njen suprug Almir Hamza. Zbog ovog događaja velik broj policije jutros je blokirao mjesto događaja u Solini. Ministar MUP-a Tuzlanskog kantona potvrdio je novinarima da je ova akcija rezultat razbijanja kriminalne narkoskupine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH danas se s posebnom pažnjom očekuje rasprava o nacrtu zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom ili prekršajem. Međutim, ova tačka dnevnog reda razmatrat će se tek u poslijepodnevnim satima. U dosadašnjem radu poslanici su predstavničkom domu usvojili više nacrta zakona, među kojima je onaj o zabrani prevoza opasnih materija, informiše Milad Obradović.
Usvajanje zakona o prevozu opasnih materija proizlazi iz obaveze da se ova oblast na jedinstven način uredi na teritoriji Federacije, jer je u Republici Srpskoj već usvojen. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Predrag Kurteš podsjetio je da je Bosna i Hercegovina dužna da usuglasi svoje propise o sigurnosti na cestama, posebno u oblasti transporta opasnih materija sa propisima Europske unije.
Zakonom se uređuju uvjeti za prevoz opasnih materija u cestovnom, željezničkom i zračnom saobraćaju i saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima, dužnosti pravnih i fizičkih lica, nadležnost organa u vezi sa prevozom opasnih materija, uvjeti za ambalažu i vozila.
Nacrtu zakona o prevozu opasnih materija data je podrška u raspravi u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Tek usvojen je i zaključak zakonodavno-pravne komisije da se zakon uskladi na državnom nivou. Predsjednik komisije Tomo Vidović.
Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine poziva i preporučuje parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da oblast prijevoza opasnih materija ili opasnih tvari na jedinstven način uredi zakonom na nivou države Bosne i Hercegovine. Kako bi se efikasnije kontrolirao i promet i organizirao u skladu sa međunarodnim ugovorima i međunarodnim propisima koji uređuju ovu oblast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vijeće naroda Republike Srpske razmatra danas amandmane na ustav ovog entiteta, koji se između ostalog ukida smrtna kazna, a Banja Luka ustavno promoviše u glavni grad Republike Srpske, javlja Erdoğan Katana.
Predsjedavajući Vijeća naroda Momir Malić u pauzi zasjedanja izjavio je da je malo vjerovatno da će se i danas čitav paket usvojiti. Prema njegovim riječima, klubu Bošnjaka, osim glavnog grada, sporni su još neki amandmani.
U razgovorima koje smo imali ovih dana, a koje ćete vjerovatno čuti na sadašnjoj raspravi, ta lepeza amandmana o kojim izgleda neće biti saglasnost je proširena. Za sad ja nezvanično imam uvid u nekih 7 amandmana koji će, najmanje dakle 7 koji će biti sporni, pa to je grad Banja Luka i nažalost dio amandmana koji govore o usaglašavanju Ustava sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, o konvenciji o zaštiti djeteta, koji zaista nemaju nikakve suštine, nikakvog smisla.
S obzirom na izmjene poslovnika o radu Vijeća naroda, prema riječima Malića, postoji mogućnost da se oni amandmani koji ne budu sporni ipak usvoje.
Dakle, ako se danas neki amandman usvoji, a ja se nadam da će bar neki, to će se vratiti Narodnoj skupštini i Narodna skupština će svojom odlukom o proglašenju amandmana na Ustav Republike Srpske moći proglasiti samo one amandmane koji se eventualno usvoje danas.
Za klub Bošnjaka i dalje je sporno pitanje glavnog grada Republike Srpske. Ovim amandmanom Banja Luka je trebala postati glavni grad entiteta, a posebnim zakonom bi se uredilo učešće u vlasti konstitutivnih naroda. Bošnjaci traže da se učešće u vlasti u Banja Luci riješi kroz amandmane na Ustav. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici Ministarstva i Trezora Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, preduzeća Autoputevi i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisali su danas u Banja Luci ugovore o zajmu od 150 milijuna eura za izgradnju dionice autoputa od Doboja do Prnjavora, informiše Milorad Milojević.
Kredit za izgradnju istočne dionice autoputa Banja Luka-Doboj bit će vraćan u narednih 15 godina uz državnu garanciju. Istovremeno se vode pregovori o finansiranju dionice koridora 5C kroz Republiku Srpsku, te posebni pregovori sa Evropskom investicionom bankom o finansiranju zapadnog dijela autoputa Banja Luka-Doboj u preostaloj dužini od 38 km. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić rekao je da su na državnom nivou učinjene sve potrebne radnje kako bi se u što kraćem roku ratifikovali određeni sporazumi, zahvaljujući čemu je došlo do današnjeg potpisivanja ugovora.
Veoma je bitno da se prostor Republike Srpske infrastrukturno integriše, da se integriše i infrastrukturno prostor Bosne i Hercegovine, što stvara preduslove za regionalnu integraciju infrastrukture, a i time integraciju prema Evropskoj uniji, naslanjajući se na međunarodne putne koridore.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su do sada uređeni svi pripremni poslovi, od izuzimanja zemljišta do projektovanja dionice.
I sada smo s ovim potpisom veoma spremni da izaberemo izvođača koji će biti izabran u naredne mjesec, dva, tri i u toku polovinom ove godine shodno procedurama otpočeti izgradnju trase na dionici za koju je obezbedena finansijska sredstva.
Izgradnja autoputa bit će vršena uz javno-privatno partnerstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 sati i 18 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen ponovio je danas da Evropska unija u potpunosti ostaje predana evropskoj perspektivi BiH. Dva policajca ranjena u pucnjavi i rano jutro su u Tuzli. Sud BiH potvrdio optužnicu u predmetu Mevlid Jašarević i drugi za djelo terorizma. Sutra sunčano sa temperaturom do 29 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeno u drugom dijelu emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Prema izvještajima BBC-a u eksploziji u Hami juče je poginulo 70 ljudi. Državni mediji u Siriji istovremeno navode da je riječ o 16 žrtava. Šef francuske diplomatije danas je predložio da bi Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebao da razmotri upotrebu sile ukoliko se u Siriji ne zaustavi nasilje, pripremila Biljana Jovićević.
Il faudrait donc à ce moment-là passer
Ako aktuelni mirovni plan propadne, mi onda treba da pređemo na novu fazu koju smo već razmatrali sa našim partnerima u skladu sa poglavljem 7 Ujedinjenih nacija, rekao je Alain Juppé, ministar vanjskih poslova Francuske, povodom najnovih događaja u Siriji. Poglavlje 7 Ujedinjenih nacija koje pominje Juppé podrazumijeva akciju koja bi bila podržana silom, no malo je izvjesna saglasnost oko ovoga, budući da su na slične prijedloge u Ujedinjenim nacijama veto već stavljale Rusija i Kina, bliske se režime imom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Nasilje u Siriji nastavljeno je uprkos tome što je na snazi sporazum o prekidu vatre koji je prije 2 sedmice dogovorio specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan. Posmatrači treba da budu raspoređeni u Siriji u roku od 2 sedmice, a na terenu se trenutno nalazi prethodnica. Prema navodima BBC-a, koji se poziva na tvrdnje sirijskih aktivista u Uhami, jednom od uporišta opozicije i pobunjenika, u masovnoj eksploziji juče je poginulo 70 ljudi. O istom događaju državni sirijski mediji izvijestili su kao eksploziju u jednoj kući koja je korišćena kao fabrika za naoružavanje terorističkih grupa, kako režim naziva naoružane pripadnike opozicionih grupa, a poginulo je prema njima 16 ljudi. U opozicionim grupama međutim tvrde da su eksploziju izazvale snage režima koje su granatirale Hamu i da je broj žrtava do 70. BBC navodi i da je možda u pitanju napad raketama tipa sklad.
U nastavku rubrika iz Haške sudnice. Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom demografa Eve Tabo. Ona je predstavljala nalaze o broju raseljenih, nestalih i ubijenih osoba u 20 bosansko-hercegovačkih opština Srebrenici te stradalima tokom opsade Sarajeva, za što Karadžić po skraćenoj verziji optužnice odgovara po komandnoj odgovornosti, prenosi Goran Jungert.
Proceduru analize prema kojoj su određivani postoci ubijenih i raseljenih osoba, demografska analitičarka je objašnjavala sucima na primjerima pojedinih općina u kojima se dogodilo protjerivanje, poput Prijedora u kojem je 92. godine istjerano gotovo u potpunosti stanovništvo nesrpske nacionalnosti. U metodi analize Tabo je koristila popis stanovništva Bosne i Hercegovine iz 91. godine, usporedivši ga naknadno s popisom birača iz 97. godine, kada je njih 2,5 milijuna ukupno oko 90% izašlo na birališta. U spomenutoj općini Prijedor, gdje je živjelo preko 112 tisuća osoba, broj stanovništva srpske nacionalnosti se u par godina udvostručio, dok je ukupni broj bošnjačkog pao s preko 40 na samo 1%.
Za muslimane se vidi obrazac koji jasno pokazuje da je 1995. njihov omjer bio izuzetno mali u odnosu na 91. što samo potvrđuje ono što smo proučavanjem utvrdili u našem vještačkom nalazu. U grafikonu 15 vidimo suprotno. Omjer Srba je značajno porasao 95. u odnosu na 91. što je rezultat koji smo utvrdili također u našem vještačkom nalazu.
Tabo je sudu također prezentirala demografske nalaze o Srebrenici te opsadi Sarajeva, koji potvrđuju neke druge istrage o tisućama ubijenih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
BH pravosuđe, kako ocjenjuju nevladinim organizacijama, nije efikasno u zaštiti ljudskih prava. Građani nemaju dovoljno informacija kako pristupiti pravosudnim institucijama, navodi se u izvještaju nevladinih organizacija Mreža pravde BH u ispunjavanju preporuka Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, informiše Aida Đugum.
8 nevladinih organizacija okupljenih u Mreži pravde u izvještaju o zaštiti ljudskih prava u pravosuđu BiH navelo je da je malo toga urađeno. Provedene reforme nisu olakšale građanima pristup pravosudnim institucijama, kaže predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative Elma Demir.
Postoje razne manjkavosti koje se pojavljuju u sistemu. Građani nemaju dovoljno pravnih informacija. Kada se nađete u potrebi da zaštitite svoje pravo, ne znate gdje prvo da krenete, kome da se obratite. Postoji tu mnoštvo nekih institucija i sudski procesi su zaista dugotrajni. Ako traje neki proces 5-7 godina da se vi vratite na posao, pitanje koliko se može uspostaviti pravda.
Pristup pravdi građanima otežava i činjenica da u Bosni i Hercegovini nije uređen sistem besplatne pravne pomoći, ističe Demir.
Znamo da se oko 1/3 stanovništva u Bosni i Hercegovini nalazi u potrebi za pravnom pomoći, te da takvu veoma teško mogu dobiti. Postoje nevladne organizacije koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, postoje nekoliko kantonalnih zavoda i u Republici Srpskoj osnovan je znači taj zavod. Međutim, to pitanje nije sistematski riješeno, nema dovoljno kadrova.
U izvještaju je navedeno da je napredak postignut samo u radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Ali pozitivni pomaci nisu napravljeni u procesima tranzicijske pravde. Predstavnica Impuniti Voča Maja Šaštarić.
Preporuke su naravno da je potrebno donošenje strategije tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, požuriti implementaciju nacionalne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, to jest brže ih procesuirati u većem broju, da je stanje zaštite svjedoka u predmetima ratnih zločina u BiH još uvijek alarmantno.
Problem BiH pravosuđa prema mišljenju predstavnika nevladinog sektora je činjenica da se politika upliče u rad sudija i tužitelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini Andrej Grasseli bio je danas gost u Srebrenici, gdje je razgovarao s lokalnim vlastima te posjetio tvornicu autodijelova Cimos koja djeluje u okviru slovenačke kompanije, javlja Sadik Salimović.
Rukovodstvo fabrike autodijelova Cimos iz Srebrenice uspjelo je prebroditi probleme s kojim je bila suočena autoindustrija i to je uslovilo da ovaj kolektiv bude proglašen među najboljim u Republici Srpskoj, kaže direktor Azem Huremović.
Nisu uspjeli sačuvati radna mjesta, mi smo, hvala Bogu, tu uspjeli i idemo dalje da za sada zadržimo broj zaposlenih.
Ova kompanija pokrenuta slovenačkim kapitalom i pored svjetske ekonomske krize veoma je uspješna. Međutim, najavljeno proširenje pogona neće biti sada moguće, kaže Fadil Novalić, regionalni direktor Cimosa za Bosnu i Hercegovinu.
Izazovi s tržišta ovog momenta ne dopuštaju da se to dalje širi, iako okruženje bi to svakako moglo, jel? Mislim, ljudi ovdje jako dobro funkcioniraju, izvršavaju obaveze, proizvode kvalitet, tako dalje. Znači, s te strane širenje moguće.
Slovenački ambasador u Bosni i Hercegovini Andrej Grasseli danas je posjetio ovaj kolektiv i istakao da ima još prostora da se Srebrenici pomogne u ekonomskom oporavku.
Kad ima nekih ozbiljnih šansi i nekih odluka sa strane privatnih investitora, ja mislim da bi Slovenija to pokušavala i da podrži.
Rukovodstvo opštine upoznalo je slovenačkog ambasadora o prioritetnim projektima koji bi se trebali realizovati kako bi Srebrenica što prije izašla iz kruga izrazito nerazvijenih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred kraj emisije najava da će Sarajevo od 9. do 11. septembra biti domaćin svjetskog susreta za mir, o čemu je riječ slušamo od Dženane Halimović.
Cilj svjetskog susreta za mir bit će da dotakne sva srca te ukaže na to da se u budućnost može samo zajedno, kaže predsjednik biskupske konferencije Umbrije Vincenzo Palja.
Zato što ćemo budućnost graditi ili skupa ili ćemo biti osuđeni na tragediju koju smo prošli.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić kaže kako je jako važno da poruku mira upute upravo vjerski službenici.
Moramo reći da je rat uvijek gubitak. Gubitak života i još mnogo toga. Zato mi želimo kao vjerski predstavnici u Sarajevu dati pozitivnu poruku. To je poruka mira.
Simbolika je da se upravo u Sarajevu 20 godina nakon rata suoči s gorućim pitanjima savremenog društva, suživota i mira. Generalna tajnica jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Elma Softić-Kaunic.
Ja bih ovo što se danas dešava u Bosni i Hercegovini najradije nazvala odsustvo mira.
Podršku skupu i organizaciji dala je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Podršku je dala i Srpska pravoslavna crkva, čiji će poglavar, patrijarh Irinej, doći na skup. Podsjetivši na multikulturalnu sredinu u kojoj se živi u Italiji, ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini Raimondo De Cardona organizatorima je poručio.
Nadam se da ćete ovim skupom od Sarajeva napraviti glavni grad dijaloga mira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na samom smo kraju emisije. Vrijeme za još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Dženana Karabegović.
Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH raspravljaće danas o nacrtu zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem Federacije BiH. Vijeće naroda Republike Srpske razmatra amandmane na ustav tog BiH entiteta kojima se između ostalog ukida smrtna kazna, a Banja Luka ustavno promoviše u glavni grad Republike Srpske. Dva policajca povrijeđena na području opštine Tuzla pri pretresu kuće Margarete Hadžić koja se dovodi u vezu sa dilovanjem droge. Šaban i Alvir Đelil Bašić sporazumno priznali krivičnim optužnicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Turbe. Sud BiH potvrdio optužnicu koja Mevlida Jašarevića, Emraha Fojnicu i Muniba Ahmed Spahića tereti za krivično djelo organizovanja terorističke grupe. Sindikat policije kantona Sarajevo organizovat će sutra mirne proteste zbog nepoštovanja temeljnih prava iz radnog odnosa svog članstva. Vlada Republike Srpske donijela odluku da je osim 1. i 2. maja neradni dan i 30. april. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Dženana Karabegović i Žana Kovačević.